Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Тепер, шановні, до найголовніших питань, серед яких, зрозуміло, безпека. В ці хвилини тривають переговори між президентами Сполучених Штатів Америки і Росії. Джозеф Байден перед розмовою з Володимиром Путіним узгодив свої позиції з лідерами Великої Британії, Італії, Німеччини і Франції. Як повідомили в Білому домі, спілкування лідерів п'яти західних країн відбулось напередодні у телефонному режимі. Крім того, вони підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Зустріч проходить зараз у форматі відеоконференції. Після розмови Джозеф Байден поговорить із українським президентом Володимиром Зеленським. Напередодні відеоконференції Байдена і Путіна Володимир Зеленський поговорив із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Той запевнив главу української держави у непохитній підтримці територіальної цілісності України на тлі російської агресії. Про це йдеться на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. І також вказується, що Зеленський та Блінкен перед розмовою президентів Сполучених Штатів та Росії погодились із необхідністю мирного врегулювання конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом, а також повного відновлення суверенітету України над її міжнародно визнаними кордонами, включно із Кримом. На зв'язку з нами Ганна Гопко, голова правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів». АНТС, голова Комітету Верховної Ради України в закордонних справах 8-го скликання. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі.
Так, пані так, Ган... я з вами, я вас чую, ви мене чуєте?
Я чудово, чудово, так, так. А, пані Ганно, українці сформулювали своє послання до президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, там в якому... зокрема, наступні цитати. «Кремль цинічно захоплює чужі території, втручається в внутрішні справи суверенних держав, експортує тероризм, займається кібертероризмом, знищує довкілля і застосовує заборонені озброєння проти цивільних». І крім того, йдеться про те, що саме у відповідь на пом'якшення санкцій проти Північного потоку-2 Росія почала стягувати до кордонів України величезну кількість озброєнь військових. На вашу думку, ви серед підписантів, до речі, цього документу, на вашу думку, цим підкреслюється, ну, така співвідповідальність Байдена за ситуацію, яка зараз розгортається?
Ну, очевидно, ми хочемо показати, що який був прояв того, що санкції проти Північного потоку-2 були призупинені, вона сприяла тому, що Путін зараз шантажує весь колективний захід для того, щоб і мати чергову телефонну розмову після зустрічі, яка відбулася в Женеві влітку. І тому наш посил, і зокрема сьогодні Фейсбук нагадав не лише мені, але й представникам Революції Гідності, як в 2015 році у нас була зустріч із Джозефом Байденом, тоді віце-президентом США. І тому хотілося б зрозуміти, чому на 8-му році російської збройної агресії, коли уже Байден є президентом США і у нього є значно більші
повноваження, у нас, на жаль, справді перешкоди,
ніж коли, щоб забути.
На жаль, так, фіксуємо перешкоди. Пані Ганно, дуже погано вас чути. А я намагався ще якось реконструювати контекст почутого. А сподіваюся, зараз ми налагодили зв'язок. Будь ласка.
У 2015 році президент... зараз чути мене краще?
Трошки ліпше, так.
Може, краще телефоном набрати, щоб я не повторювала.
У нас не так
думки.
Багато часу, у нас лише 2 хвилинки залишилось.
Добре. Ну, що я можу сказати? Українці будуть чинити опір. І це один з наших меседжів. І на жодні компроміси, зокрема і в імплементації Мінських угод, ми йти не будемо. На жодні поступки. І тому дуже важливо колективному заходу, особливо напередодні саміту демократії, який ініціював Байден, чітко зрозуміти, що за 8 років Російська Федерація обманювала, ускладнювала ситуацію, як паспортизація, яка триває зараз на окупованих українських територіях, і навіть гірше. Тобто від Будапештського меморандуму, коли ми бачимо, як Росія порушила свої зобов'язання, до того, що вона не виконує Мінські домовленості, час колективному заходу уже ставити жорсткіші вимоги застосовувати ті важелі впливу, які в них є, але вони чомусь бояться застосовувати, для того, щоб реально не чекати, коли черговим стягненням військ Путін буде шантажувати Захід, а потім колективний Захід буде думати, а на які поступки пішла Україна, щоб тільки не було повномасштабної війни.
Ви знаєте, пані Ганно, ви знаєте,
сценарій, як то кажуть,
як на мене, дуже символічно, що от у нас були перешкоди із зв'язком, але найголовніше, ви точно сказали, що українці чинитимуть опір, і це почула вся країна. Якщо ви ще на лінії, скажіть, будь ласка, я звернув увагу на те, що ви відзначили в цьому посланні Джозефу Байдену, що Сполучені Штати і Україна мають діяти в дусі оновленої хартії стратегічного партнерства. Ось цей документ, який нещодавно підписали Штати і Україна, як він може допомогти Україні?
Це Сполучені Штати Америки лише перепідтвердили свою відданість відновленню територіальної цілісності і суверенітету України. Ось, тому жодних планів, про які озвучував Лавров, там федералізації України і так далі, через можливу імплементацію російського бачення мінських домовленостей не буде.
Зараз і крапочка, пані Ганно, зараз крапочка на цьому. За цей період, поки вас не буде в ефірі, ми попрацюємо над якістю звуку. Це справді дуже важливо. Ганна Гопко з нами. Продовжимо за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. З нами на зв'язку Ганна Гопко, голова правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів». Ми говоримо, звісно, про відеоконференцію між президентами Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Звісно, під кутом українських інтересів. А пані Ганно, так, ми з вами зупинились на тому, що зараз, можливо, час перевірити хартію стратегічного партнерства, як вона насправді працюватиме між Сполученими Штатами Америки і Україною, тому що багато чого треба робити не тоді, коли вже щось сталося, а готуватись. Документ цей підписаний, так? І зараз от справді шанс перевірити його дієздатність, чи не стане він таким документом про наміри або декларацією на кшталт Будапештської угоди. Як ви вважаєте?
Насправді є і спільна заява двох президентів, Байдена і Зеленського, де теж сильні посили щодо того, що Україна – це демократія в дії. І напередодні якраз Байдена саміту, глобального саміту про демократію, якраз потужна позиція США якраз би підкреслила, що гасло Байдена «America is back» це не просто, розумієте, стейтмент, а це закріплений важелями впливу. Це американський Мінфін, який може застосувати пекельні санкції проти оточення Путіна, чого вони дуже сильно бояться. Це включно системою SWIFT. Це те, що стосується енергетичного ембарго і координації з Європейським Союзом, бо давно перезріла диверсифікація. Та в крайньому випадку це вже санкції проти Північного потоку-2, які Байден призупинив влітку. І вже зараз довели ситуацію до того, що Путін чергове шантажує військами, вторгненням весь колективний Захід. Мені здається, що за ці 8 років, як я вже говорила, Фейсбук сьогодні нам нагадав, як в 2015 році, саме сьогодні Байден відвідував Україну тоді в статусі віце-президента. Зараз, мені здається, йому, Байдену, не треба розповідати, він сам про це каже, хто такий Путін. Путін is a killer, як він сам сказав. Тому мені здається, що треба вже давно визнати Росію державою-агресором, усі оці приватні групи, як Вагнер, терористичними організаціями, все оточення Кремля, яке тримає гроші на Заході. І сьогодні ми бачили, як Держдеп оголосив про те, що буде нова програма боротьби з клептократами, які порушують права людини, замороження їхніх рахунків, скасування віз для них, для їхніх дітей і так далі. Тому мені здається, за 8 років, замість того, щоб говорити, чому немає перемир'я, чому немає виведення російських військ, чому паспортизація триває, ми сидимо і думаємо, Путін підняв ставки, і він вторгнеться чи не вторгнеться. Американська преса вже сьогодні різні чутки про те, що американців евакуйовують з України, якщо Путін буде все-таки нападати. І це вже серйозно пишуть там журналістка «Політіко», інші про те, що Пентагон готується і до такого сценарію. Хіба це не є наслідком того, що за 8 років Путіну конкретно не поставили на місце? Натомість дозволили йому фактично контролювати Білорусь і розширити цей простір авторитаризму з наступом на демократії. Тому перед самітом Байдена ми в своєму зверненні чітко зазначили, саміти – це добре, але не самітами єдиними. Україні зараз потрібне, тому що за всі роки з 2014-го там до 5 мільярдів доларів ми отримали допомоги, зокрема, що стосується посилення обороноздатності. Але це мізер в тих реальних потребах, і то джавеліни ми отримали значно пізніше. Це вже часи Трампа під тиском Конгресу. Тому зараз, коли ми розуміємо, що ми не захищені або слабкі в можливостях відбити авіаудари, то давайте посилимо протиповітряну оборону України. Що стосується погіршення ситуації в Чорноморському регіоні, так само. Тому мені здається, зараз час, поки ми говоримо про перспективи членства і отримання ПДЧ на саміті НАТО в Мадриді в наступному році, в червні, то до того часу ми хочемо реальну військову допомогу. Тому що українці будуть чинити опір, ми самі себе будемо захищати, але в той же час, коли було ембарго, і нам не дозволяли, зокрема, придбати певні види зброї, то, можливо, вже час змінювати підходи до того, що ми самі себе захищаємо, як і в тій хартії прописано, і відповідно і до Будапештського меморандуму.
Пані Ганно, ви знаєте, мене теж дивує ця дискусія в Україні, нападе Путін чи не нападе. Мені здається, що в такій ситуації завжди треба виходити з найгіршого з можливих сценаріїв і ставити питання інакше. Що зробити, щоб цього не сталося? Та оці дискусії в ефірах, вони справді дивно виглядають. А реагуючи на те, що ви сказали, про те, що Україна потребує озброєнь, так, ми в рази менше отримали грошей, хоча дякуємо і за те, що отримали, ніж, наприклад, там інші країни, які я називати не буду, які ці озброєння просто кинули і віддали талібам. Та? Але то інша ситуація. Скажіть, будь ласка, щось подібне до ленд-лізу для України часів Другої світової війни може бути? Чому така аналогія? Тому що невідомо, як би розвивалася світова історія, якби свого часу Британія не отримала допомогу озброєннями від Сполучених Штатів Америки.
Ну, давайте говорити, коли ми навіть снайперські гвинтівки випрошували і різними такими через, я не буду назвати, які країни, отримували перші партії. Ось, давайте Німеччина, яка входить в нормандську четвірку, і вона завжди була, накладала ембарго для нас. Тому в мене виникає якраз і зараз питання, що для того, щоб Путін розуміє мову сили. Коли з'явилися джавеліни, от, то навіть символічно зменшилася кількість обстрілів, тому що вже ця сторона розуміла, що ми можемо їх застосувати. Давайте згадаємо військові навчання, які ми робили на противагу там Кавказ-2020, Захід-2021, а ми наші були там об'єднані зусилля. Коли винищувачі F-35 пролітали над Чорним морем, то тоді Путін зі своїми «Іскандери, санкції не бояться», чи «Не смішите наші», що він там розказував, «Тополя». Тобто воно уже їм не звучить так смішно, бо вони вже розуміють, що тут не одна Україна виступає з бойовим духом військових. І в нас теж, давайте говорити, що в нас є теж навіть наші власні розробки, які за ці роки ми робили, але просто немає там серійного виробництва по деяким питанням. Але тим не менше, нападе чи не нападе, Путін вже на нас напав. Це сталося 8 років тому. Питання, чи буде він відтяпувати ще частину України, чи будуть ще більш жертви, як цього уникнути. І тому Байден, як лідер, як позиціонує себе перед самітом взагалі світових демократій, мав би зараз після Женеви, мені здається, більш ніж достатньо, що Путін його не почув. Тому зараз не треба доводити до ситуації, коли він нас шантажує і каже, забудьте про майбутнє України в НАТО, а тиснуть на Україну, щоб вона виконувала там формулу Штайнмайєра, чи дала воду в Крим, чи ще щось. Мені здається, що зараз якраз США, Британія мали би разом із Канадою, із в Європейському Союзі переламати тих, які там до кінця навіть не вірили, бо я, чесно вам скажу, 2 тижні тому...
Дякую, пані Ганно, та, зрозуміло, та. А ми продовжимо цю тему, у нас вже буде інший спікер в ефірі після новин, а з нами щойно була Ганна Гопко, голова правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів».
Новий вечір на радіо НВ.
Отже, шановні, в центрі нашої уваги відеоконференція між президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. На зв'язку з нами Олександр Моцик, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки в 2010-2015 роках. Пане Олександре, вітаю вас.
Доброго вечора.
Відомо, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден говоритиме із президентом України Володимиром Зеленським після розмови з Путіним. Це такий правильний дипломатичний жест, щоб поінформувати українське керівництво, про що йшлося. Насправді, ми дізнаємося, про що говорили президенти Сполучених Штатів і Росії, як ви вважаєте?
Я думаю, що так, загалом дізнаємося, хоча можуть бути якісь нюанси, які стануть відомим більш пізніше.
Тобто якась частина закрита все ж таки може залишитися між обома лідерами, так?
Не виключено, але я думаю, що головні моменти дійсно будуть озвучені, і я не думаю, що там буде якась змова, тобто за спиною України буде. Недаром перед розмовою президента Байдена з Путіним була телефонна розмова державного секретаря Блінкена з президентом України. Це питання якби довіри. Очікується, що, як ви самі сказали, що буде розмова президента Байдена з президентом Зеленським пізніше. Але до цього президент Байден ще поінформує про результати розмови з Путіним ще своїх європейських колег, лідерів основних європейських країн.
А взагалі на таких зустрічах, в даному разі це така віртуальна зустріч в формі відеоконференції, а президенти можуть про щось домовитись? Чи найвірогідніше кожен залишиться при своєму?
Ну, це не залежить від того, чи зустріч є віртуальна, чи вона є in-person. Залежить від тих питань, які обговорюються. І тут ситуація складна, того що позиції двох сторін, американської і російської, кардинально протилежні. Якщо Америка чітко стоїть на сторожі суверенітету України, на сторожі того, щоб Путін не робив новий наступ на Україну, я думаю, це буде серйозне попередження, не нарощував свої війська на кордоні з Україною, тому що говорили раніше і в нашій пресі, і в американській, про 175 тисяч, а навпаки прибрав їх з кордону з Україною.
А які...
Путін же буде...
Так.
Путін же буде, звичайно, говорити про письмові гарантії, але я думаю, що він би погодився і на якісь джентльменські домовленості стосовно того, що Україна не буде прийнята в НАТО, в Європейський Союз, що Україна та сфера особливих інтересів Росії, що мінські домовленості не виконує Україна. Звичайно, тут в Америці є своя позиція, і президент Байден заявив, що він на такій червоній лінії зважати не буде. І я думаю, що ця позиція якраз буде висловлена.
До речі, про джентльменські домовленості, наскільки вони вірогідні, а нам з вами доводиться чути наступний аргумент такого історичного характеру, що, мовляв, свого часу, коли Радянський Союз реально сипався, а Михайло Горбачов нібито пообіцяв, а Михайлові Горбачову пообіцяли керівники Північно-Атлантичного альянсу, що НАТО не буде розширюватись там і ближче підходити, ближче якоїсь межі, скажімо так. Водночас мені доводилося чути і від політиків, і від політологів, що це один з міфів, та що це така частина дезінформаційної кампанії. А ви можете пролити на це світло?
Звичайно, абсолютно чітко заявляю, що це міф, як ви кажете, що ніякої домовленості такої не було. Навпаки, всі пізніше робили зауваження вже в адміністрації Путіна і сам Путін, що дуже непрофесійно спрацювала команда Радянського Союзу, звинувачували Шеварнадзе, як міністра закордонних справ, у тому, що він не пов'язав виведення військ з Німеччини і об'єднання Німеччини з нерозширенням НАТО на Схід. Такої домовленості не було. Це зараз вже створили міф такий.
А що, на вашу думку, може в якості контраргумента президент Сполучених Штатів висловити Путіну, та у якби вимагаючи чи пропонуючи не чинити агресію проти України і відвести свої війська? Та я до чого зараз іду? Що нам робити далі з мінськими угодами і з відомою формулою Штайнмаєра? Чи буде вона предметом обговорення сьогодні? Скажімо так, чи може вона бути предметом обговорення сьогодні?
Ну, я думаю, може і формулу Штайнмаєра згадають. Але загалом Путін буде виходити з свого наративу, що Україна не виконує мінські домовленості, що Росія не є стороною конфлікту, що Києву треба розмовляти із так званими ЛНР і ДНР, а фактично це окупаційні адміністрації Росії. От, ну і в цьому дусі так далі. Ну і що, звичайно, що Україна має обов'язково зробити правки в Конституції і надати особливий статус цим так званим ЛНР і ДНР, тим, щоб вони могли мати право вето як на внутрішню політику України стосовно якихось глобальних стратегічних наших внутрішніх питань, внутрішнього розвитку, так і на зовнішню політику, а саме, що стосується Європейського Союзу і НАТО. От, американці, в свою чергу, і тут президент Байден, а перед тим 8 років віце-президент Байден дуже добре знає ситуацію, починаючи з 2014 року, навіть до 2014-го. Хто правий, хто не правий у цій українсько-російській суперечці і в війні, в агресії Росії проти України. І позиція Америки чітка. Україна існує в міжнародно визнаних кордонах. Крим окупований і є спроба анексії. Донбас окупований фактично, і Росія має відповідно до мінських домовленостей вивести свої війська, бойову техніку, обладнання своїх найманців і роззброїти незаконні військові формування. Оце цю позицію Сполучені Штати постійно заявляли, зокрема устами Курта Волкера, спеціального представника.
Ви людина досвідчена в дипломатії. А на вашу думку, нинішня ескалація справді нагадує сутичку над держав, яку називають Карибською кризою?
Ну, дивіться, тут що важливо пам'ятати, що Путін хоче статусу такого, який має президент Сполучених Штатів Америки. Тобто він виходить з того, що Росія це, як і Радянський Союз раніше, має право на такий глобальний статус, причому конкурентом і суперником Росії є там не якісь окремі навіть потужні європейські держави, типу Німеччини, Франції чи Японії, а саме Сполучені Штати Америки. І ви, якщо відслідковуєте російську пропаганду, то там постійно говорять про те, що от, значить, Росія-Америка, 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 Путін-Байден і так далі, і так далі. Тому, звичайно, він хоче такого Путін, такого статусу, от, і щоб якби показувати Росію в такій же можливості, який мав Радянський Союз, а дійсно під час холодної війни існувало, як ми знаємо, дві наддержави. От, і у всякому випадку зараз Путін бачить себе і Росію, якщо не номер один, то і не номер два, як сказав колись наш один відомий європейський політик.
Леонід Кравчук.
Верніше, український політик.
Леонід Кравчук, якщо я не помиляюсь.
Ні, це Ткаченко сказав.
Ага, добре. Олександр Моцик з нами зараз на зв'язку, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах в 2010-2015 роках. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Отже, шановні, з нами на зв'язку Олександр Моцик, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах свого часу. А пане Олександре, Білий Дім заявив про те, що готує комплекс заходів, аби не допустити вторгнення Росії до України. Що нового у цьому комплексі заходів ми можемо почути, як ви вважаєте?
Мені здається, що Білий Дім озвучить, тобто президент Байден озвучить Путіну, що станеться, якщо таки Росія піде в наступ, в новий наступ на Україну. Що це буде дуже сильний пакет санкцій нових, причому в Америці заявляють, що це будуть санкції набагато сильніші, дехто називає їх пекельними, проти російської економіки і посадових осіб Російської Федерації. От, можливо, я думаю, що там обов'язково мова йтиме про відключення SWIFT, про посилення секторальних санкцій, особливо в сфері енергетики. На сьогодні існують санкції, як ви знаєте, в чотирьох секторах. Високі технології, військово-промисловий комплекс, енергетика і фінанси. Я думаю, що перш за все це буде енергетика плюс фінанси, але не виключно, що і по там рештки тої співпраці, яка ще залишилася в високих технологіях і в військово-промисловому секторі, теж будуть зупинені. Плюс буде, очевидно, подальша політична ізоляція. Ну і, очевидно, будуть поставки, я думаю, про це теж буде сказано, що у випадку наступу Україна просто отримає право на поставку з боку Заходу, США і Європейського Союзу різної зброї, і, очевидно, не тільки оборонної.
А тим часом кореспондент Радіо Свобода Тодд Прінс спілкувався із Джоном Болтоном. Я нагадаю, що Джон Болтон – це колишній радник президента Сполучених Штатів Америки із питань національної безпеки. І ось що сказав Джон Болтон. Він сказав, що Сполучені Штати і інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі. І тут йдеться, це важливо уточнити, що йдеться про участь в спільних ротаційних маневрах. Так? Тобто це не просто переїжджає якась військова частина на військову базу і там залишається. Йдеться про таку ротацію і постійне проведення військових навчань, маневрів, спільної підготовки. А наскільки це реалістичний сценарій, як ви вважаєте?
Ну, це теж може бути реалістичний сценарій. Скажімо, коли будуть на ротаційній основі постійно дислоковані в акваторії Одеси військові судна, військові кораблі потужні вздовж, скажімо, українського побережжя. Коли будуть команди інструкторів, можливо, якісь ще команди із там Сполучених Штатів Америки, з Британії, із Канади, із інших країн Європейського Союзу, із країн Європейського Союзу, тому що на цей раз і наскільки я розумію, і Європа не просто стурбована, то з цього слова деколи посміюється вже, от, а дійсно є розуміння того, що може трапитися непоправне. Тому що якщо Росія піде в наступ, то це широкомасштабна війна в центрі Європи. І тоді від цієї війни програють практично всі. Тому, звичайно, що зараз і європейці, незважаючи на те, що Європа роз'єднана, я думаю, що ця ситуація їх об'єднає у тому, що Україну треба підтримувати і що треба Росію стримувати, щоб вона не зробила цей жахливий, необдуманий крок.
Ми з вами є свідками, коли певні концепції еволюціонують. І от, зокрема, таким чином, чи може бути трансформовано на сьогодні, звичайно, питання вступу України до Північно-Атлантичного альянсу ось такими участю в розміщенні військових на ротаційній основі? Тобто, що йдеться? Ну, ви розумієте, що ми зараз вас терміново не можемо вступити в НАТО, але ось такі маневри, а це цілком реалістичний сценарій. Та? Чи може бути зараз така еволюція, ну, якби поступового зближення з Північно-Атлантичним альянсом?
Ну, а це, можливо, в трошки навіть в іншій площині. Ми знаємо добре, що на сьогодні деякі країни Євросоюзу категорично проти участі України в НАТО, принаймні на цьому етапі. Це і Німеччина, і Франція, і, я думаю, Італія, деякі інші країни. Але на такий крок, як ви зараз тільки що сказали, вони будуть готові піти. Тобто шляхом там збільшення кількості навчань, шляхом присутності інструкторів, шляхом навчання українських збройних сил, підрозділів, шляхом передачі зброї, продажу зброї, передачі зброї. От того, що на сьогодні Україна потребує дійсно перш за все протиповітряну оборону надійну, тому що сучасна війна, як показує світовий досвід, це перш за все удари ракетними військами і авіацією. Для цього треба мати дуже потужну протиповітряну оборону. Ну і потрібно закрити також акваторію Чорного моря з берегової лінії. Ну, звичайно, що над цим, я думаю, працюють і наші військові експерти, і разом працюють з західними країнами, перш за все з американцями, а також з європейськими країнами. От, але очікувати, що там швидко поміняється позиція Німеччини і Франції стосовно членства України в НАТО, я думаю, не слід. На жаль, на сьогодні їх позиція є досить такою сталою і негативною. В той же час такі...
Пане Олександре, вибачте, будь ласка, ви згадали про стурбованість Європи, так, що Європа залишається роз'єднаною. Водночас, ну, даруйте, я навіть не певен, чи правильний термін я зараз підберу, і скажу, що Путін з Лукашенком нам навіть підіграли, коли почали хилитати польський кордон, і там зрозуміли, яка є реальна небезпека зіткнення з цією об'єднаною російсько-білоруською державою, і не дай Боже, щоб в цю орбіту була втягнута Україна. А про кинулась Європа після всіх цих рухів?
Ну, я думаю, що так, що це був додатковий фактор для того, щоб трохи прокинутися від такого літаргічного сну. Тому що зрозуміло, що зараз Білорусь фактично поглинута Росією, і єдине спасіння своє на престолі Лукашенко бачить у тому, щоб повністю інтегруватися в Росію, хоча він на словах заявляє, що Україна, що Білорусь буде там боротися далі за свій суверенітет. Але ми маємо розуміти, що на сьогодні Лукашенко вже нічого не вирішує. Вирішують за нього в Москві. І він тільки є інструментом Москви, інструментом Кремля. І міграційна криза на кордоні, це, я не думаю, що це ідея Лукашенка. Цю ідею знову ж таки треба шукати далеко на схід у Кремлі.
Пане Олександре, на жаль, наш час зараз добігає вже фінішу. А чого особисто ви очікуєте від цієї розмови між Байденом і Путіним?
Ну, я все-таки очікую, що певним чином спаде напруга. Раз, що Росія не буде далі нарощувати свої війська і доводити їх до 175 тисяч, як писали в нашій пресі і в Західній. От, і що, можливо, навіть будуть відведені якісь частини від Росії, від українського кордону. Але зрозуміло, що на цій віртуальній зустрічі президента Байдена і лідера Росії ситуація не завершиться, і що Путін, звичайно, буде працювати над тим, щоб пізніше десь відбулася очна зустріч, тобто, щоб постійно був контакт на найвищому рівні, тоді він буде показувати і назовні, і в Росії, що він є одним із світових лідерів і що він на постійному контакті з країною номер один світу.
Олександр Моцик з нами був на зв'язку, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах у 2010-2015 роках. Дякую, пане Олександре. Дякую вам, шановні, за увагу. Я Дмитро Тузов. Ми продовжуємо з вами пильно стежити за подіями, у центрі яких і перебуваємо. До зустрічі.
Новий вечір.